Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Jovo Bajić, ubistvo pesnika Rige od Fere.
Vojislav J. Ilić.
Ubistvo pesnika Rige od Fere. U tvrđavi Beogradskoj stara kula i sad stoji što vremena tok sumorni u mrtvome miru broji. Mnogi borac za slobodu u mukama nečuvenim skončao je dane svoje pod visokim krovom njenim. Tu Dunavo hladno šumi i u šumu mutnih vala jecanje se čuje noću smračne kule i obala. A s bedema porušenih, gde kržljava zova niče, strašna sova jasno krešti i straža se u noć kliče. Jednog dana, dosta davno, teška njina brava škrinu, a tavničar bledog stranca posla kuli u dubinu. Al on gordo digo glavu, a s nje pada kosa duga, na licu mu težak umor, a u oku plamen juga. To je Riga, sin je Lade, majsko sunce koju greje i potomak hrabrih Grka, Smaratona i Plateje.
Svetomir Nikolajević.
Bilo je vreme, i to nedavno, kada su mnogi u Beogradu znali za ime Rige od Fere. Kada se u srpskim kućama dosta pričalo o jednom neobičnom mladom Grku, koji je tamo na bedemu gradskom ili na obali Dunavskoj, pored kule Nebojše, mučenički, ali hrabro, poginuo za slobodu balkanskih hrišćana. I kada se poneki stih njegove revolucionarne pesme ili poneka njegova srčana ili patriotska izreka došaptavala od starijih mlađima.
Doktor Dušan Pantelić.
Njegova ubojna pesma brzo se rasprostrla među Grke. On je sam davao prepise od nje svojim prijateljima u Beču, a jedan je poslao u Trst svome prijatelju Koroniju, pa su je oni širili dalje. U mesecu martu 1797. godine ona je pevana u Zemunu.
Gospođa Svetlana Velmar Janković.
U ovu svetlosnu udoljicu ponekad, dok prolazi podne, dolazi Riga od Fere da promatra još jednom taj ozareni, besprizivni bezdan na tvrđavom i nad rekama koje se samo slute. Prvi put ga je ugledao pred samo podne 9. maja 1798. godine sa palube broda koji je iz Beča plovio prema Beogradu. Počinjao je 13. dan plovidbe, a brod je bio neobičan kao i njegovi putnici. Riga od Fere je stajao na palubi, već naviknut na okove oko ruku i nogu. Nosio ih je gotovo 5 mjeseci i okretao se vetrovima koji su na veliku reku i svojih prapostojbina nanosili mekotu proleća. Nije bio sam. Oko njega su kao i obično bila tri stražara. Na tom brodu koji je iz jedne carevine, austrijske monarhije, prevozio u drugu carevinu, tursku imperiju, 8 uhapšenika.
Ja sam izabrao da govorim o jednom čovjeku koji svojim rođenjem i jezikom pripada Grcima, svojom smrću Srbima, a svojim mislima i radom svim narodima Balkanskog poluostrva.
Riga je rođen godine 1757. u Velestinu, jednoj varošici u Tesaliji, zapadno od Volosa, na mestu nekadašnje Fere. Stoga se on sam često nazivao Velestinac, a tako ga često nazivaju i grčki istoričari.
Na svu priliku, Riga je izučio prve osnovne škole u svom mestu rođenja, a produžio je svoje obrazovanje u Zagori, Varoši, u Tesaliji, a posle u Carigradu i Vlaškom. U grčkim predelima i u gradovima grčkog stanovništva na Balkanskom poluostrvu bilo je tada, u polovini 18. veka, dosta dobro uređenih srednjih škola, koje su se mahom zvale akademijama ili koležima, i kojima su upravljali vredni i učeni profesori. Ja ću spomenuti samo Atonsku akademiju u Svetoj Gori, u manastiru Vatopedu, u kojom je od 1749. godine upravljao Evgenije Bulgaris. I toliko čuven bio da se naš Dositije krenuo čak iz Fruške Gore da uči kod njega.
Gde god se pojavio, zapažali su ga. U njegovoj reči, iako uvek uzdržanoj, nailazio neki iznenadni plamen koji bi zahvatao i slušaoce. Znanja su bila mnoga i različita. Poznavao je ne samo stare grčke, nego i nove italijanske i nemačke pisce. Bavio se ne samo filozofijom, nego i geografijom, ne samo istorijom, nego i vojnom taktikom. Iznad svega, muzikom i poezijom. Bio je pažljiv slušalac i sjajan govornik. Znao je i da se pokorava i da vodi. Bio je, eto, opasan.
Iz tih škola izašla je ona generacija što će malo docnije izvojevati slobodu današnjoj grčkoj kraljevini. Riga je, kao što izgleda iz škole u Zagori, prešao još u ranoj mladosti u Carigrad, gde je ili u patrijaršijskoj školi ili u samoj kući Aleksandra i Psilantija, čiji je docnije bio lični sekretar, nastavio svoje obrazovanje. Aleksandar i Psilantije bio veliki dragoman na Porti, a deda onog i Psilantija, što će 1821. godine otpočeti ustanak u Vlaškoj i Moldaviji. 1776. kada je iz Fanara otišao Mavrogeni da vojvoduje u Moldavskoj, Riga mu je od Ipsilantija određen za pisara. Uskoro zatim, 1783. godine, zaratile su ponovo Rusija i Turska. Mavrogeni bude naimenovan za vojvodu Vlaške, a Ipsiška i Moldavska, po ugovoru uglavljenom u Kučuk Kajanardžiji 1774. godine, došle su nanovo pod sizerenstvo Porte. Riga je prešao sa Mavrogenijem u Bukurešt. Mavrogeni je za vreme tadašnjeg rata imao vlast velikog vezira nad turskom vojskom. Izvolite, kolega Panteliću, slobodno nastavite. Doktor Dušan Pantelić.
Hvala, gospodine Nikolajeviću. Pošto je dobio položaj sekretara kod vlaškog kneza Mavrogenija, Riga je imao prilike da se upozna sa evropskom politikom toga doba. Nesumnjivo se tada izrodila i njegova politička ideologija. To je bilo doba onog preokreta u političkoj orijentaciji Grka, kada su mnogi Grci, razočarani svojim nadama u Rusiju, počeli upravljati pogled na revolucionarnu Francusku, koja je već 1792. godine započela rat protiv monarhijske Evrope i u toku trogodišnjeg ratovanja zauzela Belgiju, Holandiju i levu obalu Rajne. U aprilu 1796. započeo je general Napoleon Bonaparta svoj pobednički pohod kroz Italiju.
On je u stvari opasan, shvatio je vlaški knez Mavrogeni, dok je svom sekretaru diktirao pismo na italijanskom jeziku. Provlačilo se usporeno prepodne januara 1796. Sneg je kao lud vejao nad Bukureštom. Razvučeni italijanski samoglasnici meko su padali u belinu dana bez dna, a dugokosi je Grk čednog imena, knežev sekretar i miljenik, pisao brzo i znao je Mavrogeni. U toj brzini nepogrešno ispravljao njegove knježeve omaške. Sve je izgledalo jednoliko i suviše određeno u toj tišini stvorenoj vejavicom, a onda se naglo tog dana uznemirio i ubrzao. Tako se učinilo knezu u trenutku kad se prema zgusnutoj dnevnoj svetlosti sasvim neprobojnoj namah iscrtao profil Rige od Fere, njegovog sekretara, i kad je knez u tom slučajnom crtežu ugledao nepatvorenu surovost.
A mnogi francuski agenti po raznim pokrajinama Turske starali su se sa svoje strane da probude izvesno revolucionarno raspoloženje. I Riga je nesumnjivo bio pod uticajem ovakvih agitacija. Iz jednog savremenog izveštaja vidi se da je on za vreme svog bavljenja u Bukureštu bio u velikom prijateljstvu sa Francuzima i sa tamošnjim francuskim agentom Godenom, koji je smatram kao vrlo revnostan jakobinac i opasan fanatik, te je možda i to uticalo na Riginu političku orijentaciju pored onih drugih uzroka koji su i ostale Grke privlačili Francuzima. Tako je i Riga pristao uz one Grke koji su verovali da se Grčka može osloboditi samo pomoću Francuske.
Uostalom, u Riginoj verziji ta vilinska bajka nije bila ni malo bezazlena. Ovaj mađioničar iz Fere već je izgleda imao grdne saradnike i svi su bili organizovani u tajne koncentrične krugove. Bilo ih je ne samo u Bukureštu, nego i u Pešti, Beču, Vidinu, ne samo u Austriji, nego i u Italiji, u Francuskoj, u Turskoj.
Njegov račun bio je ovaj. Pošto je Bonaparta srećno završio rat u Italiji, to mu ništa ne stoji na putu da preuzme oslobođenje Grčke. A kad je mogao sa svojom vojskom izbaciti Austriju iz Italije, moći će utoliko lakše izbaciti Tursku iz Grčke i sa Balkana. Riga je napustio Bukurešt pred kraj jula 1796. i otputovao u Beč. U to vreme je živela u Beču čitava grčka kolonija u kojoj je bilo znatnih trgovačkih kuća. Rigina je namera prvobitno bila da tamo štampa svoju kartu Grčke. Ali njegov odlazak iz Bukurešta nije ostao neopažen. Austrijski konzul u Bukureštu, Merkelius, koji je i dotle pratio njegovo kretanje, izvestio je o njegovom odlasku generala Mitrovskog, komandanta generalne komande u Erdelju. Taj izveštaj sproveo je Mitrovski u Beč, dvorskom ratnom veću, dodajući pri tome da se Riga može smatrati za sumnjiva čoveka.
Znao je da ga slede, ali mu to nije smetalo. Bio je postao toliko lukav i toliko vešt u izazivanju različitih obličija u sebi i da mu se ponekad činilo da se pretvara u neku opaku, mnogoglavu, mitološku zverku. Sigurnost ga je baš bila obuzela i zavodljivi Grk se sve prijatnije osmehivao, dok su drugi povremeno osjećali kako ih njegova vedrina opseda kao senka.
Izvolite, gospodine Nikolajeviću.
Da. Riga je u svom poslovanju na delu revolucionarnom i narodnom imao dosta pomagača, ali su mu tri ličnosti bile najbliže i najviše posvećene u tajne njegova rada. To su bili Hristofor Perhrevas, kog je Riga doveo sa sobom iz Bukurešta 1793. godine, zatim učeni lekar Dimitrije Žičanin, rodom iz Žiče u Epiru, i bogati bečki trgovac Evstradije Argentis, rodom sa ostrva Hija. Ovo je pomagao Rigi radom i novcem u spremanju opšteg ustanka u Evropskoj Turskoj. Radeći na spremanju opšteg ustanka na Balkanskom poluostrvu i na širenju društva zavereničkog, Riga se starao da spisima i pismima pridobija javno mnenje evropskih naroda za svoju stvar. I u tom pogledu uspeh je njegov bio veliki, jer je zbilja sve što je u narodima zapadnim obrazovano i čovečno bilo na strani naroda žudnih slobode. Vidim da bi gospodin Kostan Glutinović imao nešto da doda.
Za vreme svog boravka u Beču, Riga je uređivao i izdavao i politički list na grčkom jeziku sa izrazitim revolucionarno-oslobodilačkim tendencijama. List je štampan ilegalno u jednoj grčkoj štampariji, u vrlo ograničenom broju primjeraka i rasturan je preko pouzdanih poverenika kako ne bi dospeo u ruke preterano revnosne austrijske policije. Velika je šteta što od ovog lista danas nije sačuvan ni jedan broj.
Da. Prema jednom podatku, već u septembru te godine 1796. bila je gotova njegova revolucionarna pesma sa nazivom Ubojna pesma.
Junaci, dokle ćemo ovako još živeti? Ko lavovi da jurimo po gori i vrleti? Dokle još da pećine i šume sve da gledamo, zbog teškog robovanja od sveta da begamo, da silom ostavljamo braću i roditelje, sestru i domovinu, decu i prijatelje. Ta bolje jedan časak prekrasne slobodice, no život 300 leta kroz ropstva i tamnice.
Nije samo velika rodoljubiva pesma, jedna od najznačajnijih koje su uopšte napisane na grčkom jeziku, nego je to istovremeno i važan nacionalno-oslobodilački manifest, prvi u balkanskoj istoriji, u kome se pozivaju u kolektivnu borbu protiv dotrajale Osmanske imperije.
Bugari i Jermeni, Grci i Arnauti, crni i beli, složno jurnimo u boj ljuti. Sa Save i Dunava, hrišćani i braćo draga, budite sad svi spremni, pa s nama protiv vraga. Nek sva uskipi vam krv pravednom ljutinom, veliki i mali napred, svršimo sa dušmaninom. Budite jedna duša, Solimpa orlovi, Agrafi i Ždralovi, Crnogorci i Sokolovi. Visoko krstaš barjak, visoko podignite, pa složno na dušmana komunja pojurite. Budite jednog srca, jedne i duše i vatre. Gonite, udrite ga, nek mu se koren zatre.
Ova je pesma bila najpopularnija pesma na grčkom jeziku, koja se godinama i decenijama u svim grčkim ustancima i oslobodilačkim ratovima, u grčkim gudurama i na proplancima, u šumama i planinama, na obalama i ostrvima pevala i recitovala.
Evo glasa i dedova dovikuju iz grobova da na zemlji budemo. Ili samo u slobodi, ili da časno padnemo. Oružje uzmemo i u boj jurnimo, pa nek krv tirana poteče pogana.
Naporedo sa ovim pesničkim radom razvio je Riga živ rad na ostaloj književno-patriotskoj propagandi. Tu dolazi najpre dovršavanje i izdavanje geografske karte Grčke. Ona je izašla u Beču 1797. godine s natpisom koji izražava čitav nacionalni program. Karta Grčke i njenih ostrva s jednim delom... Bolje vi, kolega, vi ćete to bolje. Vi u današnjem predavanju zamenjujete pesnika.
Karta Grčke i njenih ostrva s jednim delom njenih mnogobrojnih kolonija u Evropi i Maloj Aziji, graničeći se sa istoka gradom Mirom u Likiji do planine Argantoniosa u Bitiniji, sa severa sa Akermanom, planinom Karpatima i rekama Dunavom i Savom, sa zapada Unom i Jonskim morem. Izdao je danas prvi put Riga iz Velestina, Tesalac radi Grka i grčkih prijatelja 1797.
I ovaj deo, molim vas.
Svaki čovjek od 21. godine koji je rođen u Grčkoj, svaki stranac koji u njoj živi godinu dana ili tamo kupi imanje, ili se oženi Grkinjom, zatim svaki onaj koji govori prostim ili književnim grčkim jezikom, a i koristi Grčkoj, Grk je i građanin. Svaki hrišćanin, iako ne govori ni prostim ni književnim jezikom grčkim, samo ako je grčkoj zemlji koristan, građanin je. Svi su bez razlike dužni da nauče čitati i pisati, a s tim i opšta i korisna znanja. Suvereni narod čine svi stanovnici države bez razlike vere i jezika. Grci, Bugari, Arbanasi, Vlasi, Jermeni, Turci i svaki drugi narod. Među svim narodima u državi vlada potpuna solidarnost. Kada je jedna pokrajina ugrožena ratom, ugroženi su svi krajevi države. Masa naroda predstavlja celokupni narod, a ne bogataši i silni. Svi su Grci vojnici. Čak i Grkinje nose noževe u rukama ako nisu sposobne za pušku. I ovo, gospodine Pantelić.
Da, to je Rigino pismo Koroniju.
Iz Bukurešta mi pišu naše pristalice, Tesalci, Epirci i Atinjani. Oni koji riču kao lavovi i lažu mi da nije više vreme za knjige, nego da treba da se ukrcam za domovinu i da im javim čas svoga polaska, jer će i oni uskoro otputovati u svoj zavičaj.
Iz radionice su izlazili pisma i proglasi, knjige i brošure. Privrženih je bivalo sve više. Koncentrični krugovi su se umnožavali, a svoja unutarnja zadovoljstva sve gušća, Riga je obeležavao razgorevanjem energije sve većim. To u stvari nije bilo razgorevanje, nego vatra. Od svoje nevidljive moći Riga je goreo. Nad Bečom godišnja doba su se smenjivala i menjala su se. Dusi vetrova, a on to nije opažao. Pripreme za ustanak su se bližile kraju i sve je izgledalo savršeno sprovedeno.
Molba za pomoć od Francuske bila je namenjena tadašnjem direktorijumu u Parizu. Nju je spremio Filip Petrović, mladić od 17 godina, rodom iz Divoša u Sremu, tada ekspeditor u radnji Argentijevoj. Njemu je bio poznat Rigin plan i on ga je ne samo odobravao, nego je šta više Rigi obećao da će poći zajedno s njim u Grčku da dižu ustanak. Isto tako je znao i pevao njegovu ubojnu pesmu, pa je jedan prepis poslao svom prijatelju Pavlu Petroviću u Leipzig i javio mu o svojoj odluci da ode u Grčku. Na to je od ovoga dobio odgovor da je i on gotov poći za njim.
Stevan Vladislav Kaćanski, Pan je li on?
Padajte, braćo, ginite sada, došao je našem padanju rok. Ali će iz krvi i našeg pada sinuti slobodan nov istok. I tad će pleme Sokolovo istoka zlatnog, viteški sin, podelit bratski gospodstvo novo, slobodan Srbin i Jelin.
Plan o ustanku izgledao je otprilike ovako. On je nameravao da otputuje najpre ka Mainotima, kao najratobornijima. Među njima bi počeo propagandu za oslobođenje, a kada zadobije njihovo poverenje, digao bi ustanak u Moreji i oslobodio bi celo poluostrvo od Turaka. Po njenom oslobođenju upao bi u Epir da i njega oslobodi uz pomoć Suliota. Onda bi Mainoti i Sulioti udarili na pravu, srednju Grčku, a zatim na Macedoniju i Albaniju, pa na ostale susedne zemlje. Na dan 1. decembra 1797. godine obratio se Riga bečkoj policiji da mu izda pasoš za odlazak u Tursku preko Trsta. Tom se prilikom prijavio kao trgovac od 40 godina starosti rodom iz Vlaške. Po izvršenoj proceduri pasoš je dobio. Spremajući se za put, on je spakovao i mnogobrojne primjerke svojih spisa i skoro sve štampane proklamacije. Sve je bilo smešteno u tri velika sanduka i njih je Argenti na Riginu molbu poslao firmi Antonija Niotija u Trstu, kod koje je bio u službi Rigin prijatelj Koronio. Riga je stigao u Trst 19. decembra 1797. ali je odmah zatim pritvoren u hotelu u kome je bio odseo. Na saslušanju Riga nije priznavao da je imao nameru dizati ustanak u Grčkoj, a o zaplenjenim knjigama izjavio je da su bile namenjene za prevezu u Albaniji koju drže Francuzi. Međutim, Brigido Pergano izdao je naređenje policiji da spremi sve što treba da se Riga sprovede u Beč. Policija je Rigin polazak iz Trsta odredila za 31. decembar pre zore da se ne bi u varoši stvarala senzacija. Ali kada je sve bilo spremljeno za polazak, dobije Brigido od barona Pitonija, direktora tršćanske policije, obaveštenje da je Riga, kad su ga u 5 sati izjutra probudili i pozvali da se spremi za put, pokušao samoubistvo i opasno se ranio. Još uveče uoči polaska kod Rige je bilo sve pretreseno i popisano, pa je bio pretresen i on lično, i tom prilikom je kod njega nađeno 900 forinti, a zatim su mu stavljeni okovi na ruke i noge. Oko ponoći on je ustao i s najvećom opreznošću, neprimećeno straže, prišao ka nabetu i s njega uzeo džepni nož koji je pre nekoliko dana slučajno tamo ostavio i koji je sada opet našao, pa se vratio u postelju i tamo se nekoliko puta udario nožem ispod rebara s leve strane.
Dozvolite da uz ovaj izveštaj Brigidija Pergana dodam i sljedeće. Među grčkim političkim emigrantima i drugim politički sumnjivim elementima u Beču nastala su mnogobrojna hapšenja sa ciljem da se otkrije pozadina cele ove podzemne revolucionarne akcije. Među pohapšenima nalazilo se 10 grčkih političkih emigranata, turskih podanika, 5 austrijskih podanika, među kojima i Srbin Filip Petrović, i jedan ruski podanik.
On je 5. februara 1798. ujutro sproveden u Beč. Iz jednog akta se vidi da je Brigido imao nameru da ga, kad bude već u kolima, okuje, ali se ne vidi je li ta namera ostvarena. Pri polasku Riga se ponašao mirno. U Beč je stigao 14. februara i tu je sproveden u policijski zatvor.
Na izričito traženje porte, bečka vlada je odlučila da osmoricu najopasnijih buntovnika, kao turske podanike i politički sumnjive izbjeglice, izda porti. Saopštavajući porti odluku bečke vlade o ekstradiciji ovih rušilaca javnog mira, austrijski poslanik baron Herbert zatražio je od porte pismene garancije da će ona u ovakvim slučajevima postupiti na sličan način prema Austriji, a naročito će izvršiti ekstradiciju buntovničkih Poljaka ako ovi ponovo budu prešli na tursku teritoriju.
Predsjednik Dvorskog ratnog veća, general Tiž, izdao je naređenje generalnoj komandi u Beču da se pomenuti Grci sprovedu Dunavom, a kao dan polaska odabrao je 27. april. Za sprovodnike odredio jednog oficira, 2 podoficira i 24 redova. Stoga je preporučio da se komanda nad sprovodnicima poveri nekom od najpouzdanijih i najokretnijih oficira, a da se podoficiri i redovi odaberu među najpoverljivijima, izostavljajući potpuno one koji pripadaju pravoslavnoj veri. Naredba o sprovođenju dostavljena je komandantima generalnih komandi u Beču, Budimu i Petrovaradinu, generalu Dženeinu. Ovaj posljednji je imao da izda nalog pukovniku Šercu, komandantu u Zemunu, da se s beogradskim kajmakamom sporazume o predaji hapsenika na revers.
U okovima je izveden pesnik Riga od Fere i sedmorica njegovih istomišljenika.
Vi ste...
Jovo Bajić.
Aha, gospodin Bajić ima nešto da doda. Izvolite.
I sedmorica njegovih istomišljenika Grka. Dimitrije Nikoladis, lekar, Avstrati Argenti, bečki trgovac, braća Panajot i Jovan Emanueli, trgovački pomoćnici iz Beča, Koronio, trgovac iz Trsta i dvojica Grka iz Budimpešte, Jovan Karadža i Teokreto Runđija. U okovima i pod stražom sprovedeni su do luke na Dunavu, gdje ih je čekala lađa.
U određeni dan, 27. aprila, predato je 8 napred pobrojanih Grka potporučniku Lazaru iz Splinjeva puka, da ih sprovede u Beograd i tamo preda kajmakamu. Oni su od Beča do Beograda putovali 13 dana.
Pred podne, 9. maja, brod se približio Zemunu. Sa pramca Riga od Fere je ugledao prostore ogromnog starog neba, stišanog u svetlostima što dopiru i samih bezdana. Nepomično to nebo je stajalo zauvek nad vodama, nad ravnicama, nad sjajem dana. Stajalo je nad gradom što je na okomitoj uzvisini, postojan u belini, prebivao pod vekovima. Bezlično, to nebo nije obećavalo ništa. Bilo je i teskobe iza ujednačenih svetlosti na nepostojećim ivicama, pa ipak je bilo dobro. Od toga je neba dopirala sen dalekog iščezavanja i slutnja spokoja. Riga od Fere je osjetio kako ga zahvata vetar što je kao pramenje išao po vodama. Iz dubine vidika udisao ga je celim sobom. Dodirnuli su ga duhovi svih prostora i slušao je kako se mrve iz njega one unutarnje težine, a on pomalo nestaje, već je samo prah vode i vetra u trajnom izmicanju. U njega je ulazio mir.
Gospodin Ivo Andrić, predaja, istorija i legenda.
Glomazna i katranisana austrijska lađa sa prljavo smeđim jedrom koje je tromo visilo pristala je posle podne 9. maja 1798. godine ispod Dunavske kapije Beogradskog grada. Straža na kapiji bila je pojačana. Turski lađari bosi u širokim šalvarama zagrnutim do kolena pomagali su pri iskrcavanju. 13 dana putovala je ta lađa niz Dunav od Beča do Beograda. U mračnoj unutrašnjosti lađe ležalo je 8 okovanih grčkih rodoljuba, a 24 probrana vojnika iz Splinjevog puka sa poručnikom Lazarom kao komandantom Vdeli su dan i noć da niko od vezanih Grka ne bi počinio samoubistvo i da bi ih mogli zdrave i žive na revers predati turskim vlastima u Beogradu, kako je bilo ugovoreno između austrijskog internuncijusa i reis efendije Atif Ahmeda u Carigradu. Najbolje mesto na lađi zauzimao je dragoman turskog poslanstva u Beču, pun i bled Osmanlija, koji je pratio brod i imao da prisustvuje predaji.
Đorđe Zalakosta, uspomena na Rigu od Fere.
Tako poče on da peva žarkom pesmom svet da zdravi. Gnev i patnja natera ga da se večnom slavom slavi. Al takva je prava slika kod svih božjih izbranika.
Sišao s broda poručnik Lazar, mršav i krut, u zelenoj uniformi sa žutim oznakama svoga puka oko vrata i rukava. Zatim se teško izgegao dragoman turskog poslanstva, za njim je išao služitelj sa starinskim sandukom od kože. Dok su oni silazili niz drveni mostić duž ivice broda, poređalo se 14 vojnika s Plinijevog puka. Na sredini te žive, zelene i žute ograde ostavljena je praznina kao vrat. Ubrzo su se iz tamne unutrašnjosti broda na tim vratima ukazala 4 vojnika, a iza njih su sa zveketom lanaca, teturajući i šmirkajući od popodnevne svetlosti, povrvela osmorica hapšenika. Za njima su došla još 4 vojnika. 2 vojnika na čelu te male povorke držala su lance, a isto tako i 2 pozadi. Tako su ta osmorica ljudi koji su bili vezani sve 2 i 2 bili kao nanizani na 2 uzdružna lanca i niko iz toga niza nije mogao iskočiti.
U Beogradu svih 8 Grka, jedan po jedan, predani su beogradskom kajmakamu Osman Paši.
I francuski pisac Raibo u svojim memoarima priča da su Rigini drugovi molili i preklinjali austrijske vlasti da ih ne izdaju porti, nego da ih tu odmah sami pobiju, ali je sve bilo uzalud.
Od vezanih ljudi 3 klonuše odmah zemlji, a ostali su micali ukrućenim nogama i rukama koliko su im dopuštali lanci kojima su bili međusobno vezani. Neki su se ogledali oko sebe u želji da bolje razaberu gde su, a neki su gledali iznad turskih vojnika u slobodno prostranstvo sa velikim nebom na kome su se menjale i prelivale boje svilena sjaja. Hapšenici su bili svi građanski odeveni, ali zapušteni, bledi i obradatili, neki potpuno iznureni i klonuli.
Dignimo ruke nebu i Bogu velikome, pa složno iz sveg srca recimo tvorcu svome. Gospodine celog sveta, zaklinjem ti se sada da se neću tiraninu predati baš nikada, nikada da ga služim. Nikada da mu spodam, niti pustom obećanju nikada da se prodam. No svakda u slobodi trajaću svoje dane i svakda goniću ga dokle ga sveg nestane. Ljubiću domovinu, tiranstvo ću rušiti, s vođom ću svakda biti, dušmanina s njim juriti. Al ako pak pokliznem, nebo nek me ne štiti, nek me munja spali u pepo, prah uništi.
Ratne, ne, 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 ne,
Austrijski narednik je čitao grčka imena nemačkim izgovorom, Turci svojim, a hapšenici sami kazivali su ih grčki. Sporazumevanje je išlo teško. Nepoverljivi Turci prilazili su sa ličnim opisom u ruci, pojedinim vezanim grcima i zagledali svakoga od njih kao kad se kupuje stok. Austrijski poručnik i njegova pratnja digoše se da idu. Narednici su sakupljali akta o predaji i zatvarali ih u crnu pljosnatu kutiju od lima. U tom trenutku iz mrke gomile vezanih hapšenika diže se oštar glas.
Gospodine poručniče!
Govorio je Riga Velestinac, plav, plećat čovek, širokog lavovskog lica.
Gospodine poručniče, vi ste posljednji čovjek iz evropskog prosvećenog sveta koga još za koji trenutak gledamo svojim očima. Vi ste imali nezavidnu dužnost da nas dovedete ovamo. Pa odnesite našu poruku tome vašem prosvećenom svetu. Stid da ga bude zbog sramnog postupka s nama.
Naredniče, šta hoće ta luda? Učutkajte ga, molim vas.
Da, umjesto da nas kao ljude postreljate u Beču, vi ste nas neljudski predali najgorim ljudima na zemlji, našim neprijateljima da nas na mukama pobiju gluvo kukavički. Niste nam sudili, nego ste pazar sa nama napravili.
Ma učutkajte ga kad vam kažem!
Lako je mene učutkati. Mi ćemo izginuti strašnom smrću možda još ove noći, ali srama nema na našoj nesreći. Jer sva sramota ostaje na vama. Da, mi ćemo izginuti predani i prodani, a vi idite slobodni i srećni u vaš Beč. Služite vašeg cara, molite se vašem Bogu, živite vašim kulturnim životom, ali sram treba da vas bude pred svetom, pred istorijom.
Udrite, drsko pseto!
Taj sram će jesti vas i pojesti vaše potomke.
Tek dvojica vojnika uspjela su da ga kundacima učutkaju. Pre nego što su ga oborili, viknuo je još jednom, ali ne više neku određenu reč, nego nejasan grlen uzvik, kao čovek koji tone. I pao je među polegle drugove.
Beogradski kajmakam je Rigu i njegove drugove odmah zatvorio u kulu Nebojšu i oni su tamo proveli mjesec i po dana. Za to vreme rešavalo se pitanje o njihovoj sudbini. Kajmakam nije smatrao za pametno da ih šalje u Carigrad, jer su drumovi u to vreme bili nesigurni zbog raznih sumnjivih četa, te postojala bojazan da bi hapsenici mogli usput biti oslobođeni.
Žurnalistika europska pratila je s najvećom pažnjom sudbinu tih rodoljuba grčkih i primila je s najvećim negodovanjem vest o tom ružnom i nečovečnom postupku austrijske vlade. Sve se što je u Evropi bilo prosvećeno i čovečno gnušalo.
Ova neizvesnost dala je povoda da se o Rigi i njegovim drugovima u tamnici počnu javljati razni glasovi, dok je kajmakam očekivao zapovesti iz Carigrada o njihovoj sudbini. Na mjesec dana posle njihovog dolaska u Beograd čulo se da je jedan od njih oslobođen i da ima nade da će i ostala sedmorica biti pušteni u slobodu. Desetak dana docnije ipak novine su javile da je taj glas neosnovan i da se onih osam državnih hapsenika nalaze u strogom zatvoru u kuli Nebojši i da još nisu uredno ni saslušani. A na šest dana posle ovoga čulo se opet da se oni ne nalaze više u tamnici, već da su se spasli bekstvom. Ali je taj glas, kao što ćemo videti, bio namjerno pušten da se prikrije njihova katastrofa. Dokle su se širili glasovi o Rigi i njegovim drugovima, dotle je već rešeno pitanje o njihovoj sudbini. Portin Ferman o tome stigao je u Beograd upravo onih dana kada je demantovana vest o njihovom spasenju oko 21. juna. Prema jednom savremenom izveštaju, uskoro posle Fermana 24. juna noću, Riga i njegovi drugovi su u svojoj tamnici u najvećoj tajnosti udavljeni.
Inore, o,
On podiže ruku desnu, na grudi mu leva pala, pa govori straži svojoj što se zbila kraj maršala. Otmanova mrska deco, mrak neka mi telo krije, al duh moj će tek da živi, duh slobodan, eno di je. Duh će onaj glasnik biti za narode na Balkanu, da ne klonu u nadeždi beloj zori jasnom danu. Opusteće dvori vaši, a ostaće kula stara da sačeka novo doba, opšta ljubav koje stvara. U tom času smračne kule oro suri naglo prnu, strašno odbi snažnim krilom i u noć se izvi crnu.
O tome kako su pobijeni saglasnosti nema. Pričalo se da su im odsecali glave kod same Nebojše na obali Dunava i da je Riga, štiteći svoje drugove, ubio neke stražare. Pričalo se također da su ih streljali na današnjem ratnom ostrvu pod zvezdama junskog bezdana. Najverovatnije je ipak da su udavljeni u samim lagumima, na turski način, svilenim gajtanima pred zoru. Tela su im pobacali u reku, tako da su turske vlasti posle s pravom mogle da tvrde da Riga od Fere ne boravi više u Beogradu, jer su ga navodno otpremili dalje niz Dunav.
Jedan duži dopis iz Zemuna, pečatan u augsburškim novinama u junu mesecu te godine, razbio je svaku sumnju o sudbini velikog rodoljuba grčkog. Ceo je Zemun bio izašao na ono ostrvo sproću grada i bio očevidac kada je Riga na Dunavu iz puške bio ubijen.
Po drugoj verziji, Rigini su drugovi podavljeni u Dunavu, a Riga je, pošto je raskinuo veze kojima su ga hteli vezati i pesnicama oborio prvog stražara koji mu se hteo približiti, ubijen iz puške po Pašinoj zapovesti. Poslednje reči su mu bile: ovako umiru palikari, ja sam posejao. Ja sam posejao seme, a doći će čas kad će moj narod požnjeti slatke plodove.
Grčki skulptor Kosos, koji je godine 1861. bio dozvat iz Carigrada u Beograd da izradi lik kneza Miloša, ispitivao je o prilikama smrti svog velikog zemljaka i srećan je bio što je naišao na jednog starca Turčina koji je bio baš apsandžija Rige i njegovih drugova, te po njegovom pričanju zabeležio nešto o posljednjem času Riginom.
Zapoveđeno je bilo dvojici dželata da poubijaju iza gradske kapije na Dunavu jednog po jednog odvezanih drugova. Kad je došao red na Rigu, drug moj bio je nerazmišljen da odreši desnu ruku vezanom Rigi i da na njoj ostavi beočug i malo lanca. Kad se sagnuo da mu odreši jednu nogu, Riga ga je desnom pesnicom lupio i ostavio ga mrtva na mestu. Ja sam u drhtanju otišao da kažem to što se zbilo starešini grada i ovaj je odmah poslao vojnika da Rigu ispodalje puškom ubije.
Još i danas, kad putnici u Beograd svrate samo, idu odmah da potraže, da izljube mesto, tamo gde je slavni Riga stao, Tirtej pesnik gde je pao.
Javno predavanje posvećeno Rigi od Fere održano u dvorani Velike škole 19. marta 1889. godine objavljeno je u otadžbini iste godine.
Saučešće našeg naroda u misli i stradanju velikog Grka vezalo je i jedan dodatak tim pričama. Te se još govorilo da je telo Rigino izbačeno negde na našu Dunavsku obalu i da je tamo u Višnjici, Grodskoj ili kom drugom selu saranjeno. Na osnovu ove posljednje tradicije, kao što sam slušao, pokojni Ilija Garašanin za vreme svog ministrovanja
oko 1850. godine zvanično se raspitivao za grob Rigin. Ondašnja vlada u Srbiji želela je podići mu na grobu spomenik u znak pošte junaštvu i misli o zajednici i složnome radu Srba i Grka. Ali sva raspitivanja su ostala bez uspeha.
U tvrđavi Beogradskoj stara kula još te stoji, što vremena tok sumorni u mrtvome miru broji. Tu Dunavo hladno šumi i u šumu mutnih vala jecanje se noću čuje s mračne kule i obala. A s bedema porušenih, gde kržljava zova niče, strašna sova jasno krešti i straža se u noć kliče.
U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste autorsko delo Jova Bajića Ubistvo pesnika Rige od Fere u dramatizaciji Vojislava Donića. Uloge su tumačili Boris Komnenić, Borislav Vučetić, Ivan Jagodić, Božidar Pavićević Longa, Bogoljub Petrović, Lepomir Ivković, Milutin Butković, Srboljub Milin, Predrag Kolarević, Bosiljka Boci i Vladan Živković. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Boda Marković, urednik emisije Vojislav Donić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 1994. godine.